हेलो हेलो
हेलो।
बेटा का किसी का फ्रेंड
हेलो जी, अभी
हेलो
आप नमस्ते यार।
ये अस्री जाये saya daripada inti deras autocar kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Mashita binti Muhammad Sidik.
Ya, itu saya.
Isteri cik. Boleh saya tahu alamat cik sama tak dengan alamat ni, nombor 36 Taman Bukit Sirih, Kuala Krai, Kelantan.
Apa tu?
Betul. Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Baik. Terima
Tapi
kasih.
saya sekarang tengah buat buat kerja di outsourcing sekarang ni. Saya ada buat kerja, kontrak dia ni di luar.
Oh, kerja kontrak di luar. Oh, faham. Sebab kira untuk apa? Isteri cik adalah adik dia.
Oh ya 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 ya.
Okey.
Naim.
Betul. Okey. Baiklah, itu saja. Terima kasih.
Okay, sama-sama.